ก็มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าให้ฟังแล้วบอกท่ามกลางหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเพลิงไฟเผาชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะมีจำนวนเป็นร้อยคนแต่ถูกไฟป่าห้อมล้อมไปทั่วไปหมดในระหว่างที่เพลิงกำลังลุกใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมันก็คอยวิ่งหาตัวหาทางที่จะเอาตัวเข้ามารอดมันก็ไปกระจุกอยู่ในบ้านบ้านคนคนหนึ่งออกันเต็มไปหมดสัตว์ที่เจ้าของบ้านเคยรังเกียจทั้งนั้นมีหนูระบาดเลยมันก็ไปออกันอยู่บ้านนั้นเจ้าของบ้านก็ไล่ไปบอกมึงไปซะมึงอย่าอยู่ที่นี่ฉันเกลียดพวกเธอหนูมันจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ภาษาตอนนั้นเขานั้นพูดกันแต่มันก็มีราชาหนูอยู่ตัวมันก็บอกพักพวกหนูด้วยกันว่าที่นี่เขาไม่ต้อนรับพวกเราไปกันถึงหนูบางตัวก็กลัวว่าจะไปที่อื่นที่ไหนจะปลอดภัยแต่หนูราชาหนูตัวนี้เขาเป็นราชาหนูที่มีความฉลาดเขาบอกข้างหน้ามีบ่อน้ำเราช่วยกันขุดลงไปขุดรูลงไปอยู่ใต้บ่อน้ำแล้วมันจะพ้นความร้อนจากไฟระหว่างนั้นพอหนูได้ยินทุกตัวก็เริ่มอาสากันช่วยกันขุดจนเป็นโพรงลึกลงไปชอนลงไปยังนะแล้วสาก็ชอนลงไปลึกแล้วไปอยู่ใต้ข้างใต้เบื้องบนน้ำไฟก็เผาหมู่บ้านคนเหล่านั้นตายทุกคนออกไม่ได้ไอ้เนี่ยทราบหนูเหล่านี้รอดพอหลังจากที่เขารอดออกมาแล้วก็มีชีวิตอยู่กันได้อีกกันไม่อีกกี่ปีราชาหนูก็หมดอายุไขตายไปเข้ามาเกิดในตระกูลที่มีความพรั่งพร้อมในทรัพย์ทั้งหลายคนในบ้านนั้นน่ะก็เป็นคนที่รังเกียจหนูมากก็จะให้คนรับใช้เนี่ยคอยจัดการหนูทุกตัวที่เข้ามาในเขตบ้านของเขานะบอกเองไปจัดการไม่ไปตีไปฆ่าไปทำอะไรไปทำเลยนะข้าให้ตัวหนึ่งตัวละห้ากะหะมหากนะปณะเห็นนะราคาจับหนูไปให้พ้นคราวนี้ว่าก็มีพวกอาสากันจับกันเยอะได้นี่ได้ราคาดีนะตัวละห้ากะหะปณะเนี่ยนะบางคนก็ได้มาเป็น10-20ตัวต่อวันอย่างเงี้ยบางคนก็ไปแอบเอาหนูชาวบ้านอื่นมาห้อยตรงแต่งไม่ได้ได้เงินหลอกเจ้าของบ้านไปนะรวมความแล้วก็คือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยประทุษร้ายหนูตายกันทุกวัน10ตัว20ตัวเป็นอันว่าต้องได้เนี่ยทุกวันยิ่งฆ่ายิ่งมาเนี่ยนะมันน่าจะยิ่งฆ่ามันยิ่งไปให้ไกลๆนะยิ่งฆ่ายิ่งมาเขาจะบอกว่าสัตว์ประเภทเนี้ยเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่เคยยอมแพ้เอาชนะยิ่งถูกแกล้งกันแกล้งกีดกันเท่าไหร่มันก็จะจะรังควานหาเรื่องให้คนที่เป็นผู้กันแกล้งเนี่ยเดือดร้อนทุกวันวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีราชาหนูอีกตัวนึงมันก็ประชุมพวกของมันด้วยกันในหมู่บ้านเขาก็จะมีที่ทำการของเขาคือข้างๆโรงขยะเป็นที่ทำการกับพวกหนูหนูเหล่านี้ก็เข้ามาประชุมกันเอาหัวหน้าสายมาประชุมลูกน้องอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆพ ผลการประชุมเขาก็ตกลงกันว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ขาดความเมตตาประสุสลายพวกเราตายกันรับวันวันละหลายหลายตัวหลายหลายคนระหว่างนั้นนะเขาจะต้องได้รับผลตอบแทนจากพวกเราบ้างนู้นเหล่านี้เขาวางแผนจะเผาบ้านนี้ซะต่างคนก็ต่างไปเชี่ยวคาบเอาควางเอาอะไรมาวางเป็นแนวๆตามรอบๆ บ้านเล็กๆน้อยๆวางแล้วก็เจาะพื้นเข้าไปข้างในแล้วก็เพี้ยวเอาฟางเนี่ยเหมือนกับเป็นท่อเชื้อเพลิงเนี่ยก็ไปอยู่กลางบ้านเลยพอเขาพร้อมกันละโนพวกเนี่ยเขาเห็นแม่โคเนี่ยจุดไฟแล้วก็ทิ้งเอาไว้มันเคี่ยวกันเอาอะไรแค่คาบอะไรเนี่ยพวกเศษไม้เขี่ยพวกเนี้ยเขี่ยพวกถ่านนั่นเขี่ยลงร่องกระดานที่เป็นเจาะรูเอาไว้แล้วมันก็เกิดฟันขึ้นมาและฟันก็ไฟมันก็ลุกปุ๊บๆๆๆไปเนี่ยรอบฟันโป่งเกิดขึ้นในรอบบ้านไฟไหม้คนในบ้านก็รีบกันดับกันใหญ่ดับได้ทันคนเป็นลูกเนี่ยก็อาจจะมีไอ้เส้นของเขานะความคุ้นเคยของเขาเขาบอกว่าเขาก็บอกพ่อว่าเป็นบิดาเนี่ยอย่าประทุษร้ายเขานะแล้วพวกเราจะเดือดร้อนพ่อไม่ฟังไม่ได้มันทำร้ายเรามันทำให้ทรัพย์สินของเราเสียหายพวกนี้ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาได้เกณฑ์พวกชาวบ้านช่วยมาจับอีกใครจับได้ร้อยตัวให้ทองคำหนึ่งก็ได้หนึ่งอะไรก้อนเขาจะมีเป็นแท่งเขานะเอาไปเลย100ตัว1แท่งทอง1แท่งชาวบ้านก็เอาสินะเห็นเก่งกันใช่ไหมจับหนูย่างกินบ้างเผากินบ้างเหวี่ยงน้ำตายบ้างทวงน้ำตายเวลาผ่านไปเป็นปี2ปีผ่านไปไม่นานหนูตายเป็นเบื่อต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่แล้วก็เป็นเหตุอัศจรรย์เกิดไฟป่ามันเผาแล้วก็ลามมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ถูกไฟคลอกตายหมดเหมือนกันตายแต่ลูกชายรอดรอดเพราะอะไรรู้ไหมรอดเพราะพ่อเนี่ยส่งเข้าไปเป็นพ่อค้าอยู่ต่างเมืองเลยรอดตายไปนอกนั้นตายทุกคนหลังจากที่เขาทราบข่าวว่าที่บ้านมีคนตายหมดเขาสลดใจหดหู่มากจึงคิดว่าเราไม่อาจจะอยู่เพื่อดำเนินชีวิตปกติได้แล้วเราจะไปบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เขาล่วงลับไปแล้วคือพ่อแม่บ้างญาติพี่น้องทั้งหลายพร้อมกับที่เป็นสัตว์ทั้งหลายคือหนูเขาต้องบวชเขาบอกไงเขาต้องบวชแล้วก็ตัดสินใจบวชจริงๆพอไปบวชอยู่ในป่าในเวลาที่เขาเจริญพระกรรมฐานเขาก็เห็นภาพของหนูเหล่าๆนี้มาขอร้องเขาว่าอย่าให้บุญพวกเขาวิธีของหนูก็คือว่ามันมาคอยกันแกล้งไม่เขาเจริญสมาธิได้ดีไม่ให้สงบเพราะถ้าจิตใจของเขาสงบก็จะเกิดเป็นบุญใหญ่บุญเหล่านี้ก็จะทำให้คนที่เป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไปเสวยความสุขเจนหนูพยาบาทเคยไหมล่ะพระผู้บวชเห็นความประหลาดใจว่าทำไมเราจึงไม่สามารถนั่งทำสมาธิได้ดีทั้งว่าในบริเวณรอบๆที่ท่านนั่งเนี่ยเป็นป่าไม่มีหรอกหนูแต่เวลาเข้าสมาธิปั๊บจะรู้สึกว่ามันมีหนูเข้ามากวนร้องจิ๊ดๆๆๆอะไรเนี่ยคอยกัดดึงนู่นคอยกัดดึงนี่แต่ในตามความจริงแล้วลืมตาแล้วไม่มีสักตัว ป็นอย่างเงี้ย3วันติดกันเขาก็เลยพูดออกไปในท่ามกลางอากาศว่าเราราชาของหนูทั้งหลายเราเป็นมนุษย์ที่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างท่านไม่รู้ว่าชาติไหนๆแต่ชักชาติหนึ่งเราคงต้องเกิดเป็นอย่างท่านเป็นมีชีวิตอย่างท่านมีความเดือดร้อนเหมือนท่านและคงได้รับความทุกขเวทนาอย่างท่านแต่ถ้าเรายังมีจิตผูกพยาบาทอาฆาตในเวรกรรมที่เราได้รับมาเราคงไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์ในชาตินี้เขาก็บอกท่านทั้งหลายผู้เป็นราชาแห่งหนูทั้งปวงจงละความพยาบาทอาฆาตเถิดเพราะความพยาบาทอาฆาตมันจะทำให้ท่านเหมือนตกอยู่ในเปลวไฟที่เผาผลาญจิตใจของท่านยาวนานไปอีกยาวนานเหลือเกินไม่มีวันได้ผุดเกิดไม่ว่าได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเสียทีหนูเหล่านั้นน่ะที่เป็นจิตวิญญาณของหนูบ้างเป็นราชาแห่งหนูบ้างก็ฟังถ้อยคำของพระผู้บวชแล้วก็คล้อยตามมีจิตใจคล้อยตามว่าสิ่งที่พระท่านพูดน่ะจริงเขาก็เลยในวันที่4เขาก็เลยไม่มากันแก้งในการเจริญทำสมาธิเขาก็ทำสมาธิได้ดีขึ้นพระทำสมาธิดีขึ้นนะเข้ากำหนดองค์ฌานสมาบัติเมื่ออย่างที่เธอทำอย่างเงี้ยเข้าสมาธิละความคิดทั้งหลายจับสิ่งที่เป็นนิมิตเครื่องหมายคือแสงสว่างตั้งเป็นอารมณ์ตามตำราว่าอโลกสินังแสงสว่างตั้งไว้พอเข้าถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวจิตนิ่งสว่างโพร่งอยู่ภายในนะก็ถอนสมาธิออกมาแล้วก็อธิษฐานว่าผลบุญที่เกิดจากความสงบของเราจงยังให้จิตใจของผู้ที่เคยร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเรามาก่อนก็ดีบุคคลที่เป็นที่รักของเราก็ดีบุคคลที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเราก็ดีหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีจงมีความสงบจิตใจเช่นเดียวกับที่เราเป็นเถิดทำอย่างนี้ตลอดระยะเวลา10ปีทุกวันนะพูดคำเนี้ยทุกครั้งหลังจากทำกิจของการเจริญจิตให้สงบแล้วทุกครั้งหลังจาก10ปีผ่านไปแล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งมาปรากฏยามที่เข้าสู่อารมณ์สมาธิอย่างพวกเธอเวลาจิตเข้าสู่อารมณ์สมาธิพอว่างจากกิเลสชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็มีทิฏฐุกยานปรากฏได้แล้วก็จะเห็นคนมาหาท่านก็เห็นเทวดาองค์หนึ่งมาหาแล้วก็บอกว่าเราเคยเป็นหนูที่จองล้างจองผ่านบุคคลที่ประทุษร้ายเราแล้วก็คนของเราแต่บัดนี้เราได้มาเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาเขาก็เลยลงมาขอบคุณพระที่เมตตาให้บุญแก่เขาตลอดมาจะจำไว้นะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราต้องคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ทุกประเภทไม่เว้นประเภทไหนคิดไปอย่างนั้นเลยไม่มีสัตว์ประเภทใดที่เราไม่เคยเกิดเป็นมาเลยสัตว์ที่เกลียดมากเท่าไหร่ก็คือสัตว์ที่เราเกิดมากเท่านั้นเรียกว่าเป็นสัตว์ประทับใจกันแล้วกันประทับใจเลยรู้สึกเกลียดชังเหลือเกินคือขยากแล้วขยากไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายไม่ชอบเลยจะเกลียดงูก็เป็นงูอะไรอย่างนั้นเกลียดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเ เออฉันเกลียดเทวดาเห็นไหมเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนก็จำแนวความคิดของพระท่านไว้นะคือว่าเราเคยเกิดมาเป็นสัตว์ทุกประเภทงั้นไม่ว่าชาตินี้เราจะเกลียดสัตว์ประเภทไหนเราเคยคิดประทุษร้ายเขาด้วยความไม่ชอบใจอย่างไรเราก็ต้องคิดว่าทุกชีวิตที่เราเคยเกิดมาเราก็ประสบพบในเพศภัยแบบนี้เหมือนอย่างที่เขาถูกกระทำบางทีก็เกิดจากการกระทำของเราบางทีก็เกิดจากกระทำของคนของเราในครอบครัวเราเองนะบางทีครอบครัวเราก็รีบตีแมงสาบเกลียดแมงสาบก็ตีแมงสาบเกลียดยุงก็ตียุงเกลียดตัวอะไรก็เอาตัวนั้นแหละตีมันเลยไปถ้าเราพิจารณาได้ตามความเป็นจริงเราก็จะให้ความรู้สึกดีๆกับเจ้ากรรมในเวรเขาได้ว่าโอ้ในฐานะที่เราเคยผ่านความทุกข์และความเดือดร้อนเช่นท่านเราเคยเจ็บปวดทรมานอย่างท่านแต่บัดเนี้ยเราละแล้วซึ่งแรงพยาบาทอาฆาตเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเรายังเป็นผู้ที่ผูกพยาบาทอาฆาตอยู่เวลานี้ของเราอาจจะตกอยู่ในอบายภูมิก็ได้นั้นการที่มีความพยาบาทอาฆาตจึงเป็นแรงแห่งกรรมที่มนุษย์จักหยุดจักหย่อนเป็นวงเวียนเรียกวัฏฏะที่มันจะไหลมาให้ถึงเราได้รับผลอยู่เสมอทั้งคนที่ผูกพยาบาทและคนที่ถูกผูกพยาบาทจะสงสัยไหมว่าทำไมคนถูกพยาบาทก็ต้องถูกเข้าไปด้วยเพราะเมื่อไรที่เกิดเราไม่ได้อยู่บนสวรรค์หรือว่าพรหมโลกนิพพานถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พ้นแรงกรรมที่เขาพยาบาทไม่ได้เขาต้องหาช่องเล่นงานเราไม่ว่าทางใดทางหนึ่งถ้าเสด็จเจริญสมาธิจิตมีสิ่งที่เข้ามากวนใจเธอทำให้เธอสงบได้ยากนั่นก็เป็นแรงพยาบาทของผู้ที่เคยถูกเราประทุษร้ายมาก่อนนะเขาจึงให้แผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลทั้ง4เวลาเจริญกรรมฐานพอเริ่มนั่งทั้งจิตใจจะสงบปั๊บค่อยนึกถึงว่าเราเนี่ยเคยเกิดเป็นทั้งคนและเกิดเป็นทั้งสัตว์ทุกอย่างที่ในโลกนี้เขามีเราเกิดมาหมดและเราก็เคยทำความชั่วเคยประทุษร้ายคนและสัตว์ด้วยการละเมิดในชีวิตของเขามามากแต่เวลาเนี้ยเรารู้แล้วว่าแรงกรรมที่ทำมาอย่างหนึ่งที่เราเคยผูกใจเจ็บกับคนและสัตว์มาก่อนอย่างเธอเคยเกิดเป็นสัตว์แล้วถูกคนเขาประทุษร้ายเธอจะโกรธเขาไหมเธอคงต้องโกรธถ้าก็ตีเธอไล่ตีเธอเธอเกลียดใช่ไหมเธอก็ต้องเกลียดเขาไม่ว่าเธอจะเป็นคนเป็นช้างเป็นเสือเป็นหมาเป็นอะไรก็ตามทีเธอถ้าถูกคนเขาตีเราแย่เราเล่นแกล้งเราประทุษร้ายเราได้ทางใดทางหนึ่งเธอต้องมีความรู้สึกอะไม่ชอบใจแล้วก็โกรธในเวลาที่เธอโกรธเธอเกลียดเธออาจจะคิดอะไรในสิ่งที่เธอยั้งใจไม่ได้เขาก็เรียกว่าพยาบาทจองเวรจองกรรมนี่เป็นต้นนั้นเธอสมมติเธอเป็นสัตว์แล้วเธอถูกสัตว์ได้กันอย่างหนึ่งถูกมนุษย์ประทุษร้ายเธอหนึ่งเธอก็ต้องจองกรรมจองเวรเขาแล้วเมื่อเธอเกิดมาเป็นคนเธอก็ต้องเกลียดสัตว์ประเภทนั้นเธอก็ไปประทุษร้ายไอสัตว์ประเภทอย่างนั้นตายอีกไอสัตว์ประเภทนั้นมันก็จองเวรจองกรรมเธออีกเมื่อไหร่มันจะถือเอาว่าเส้นนี้มันจะเป็นเส้นตรงหลุดไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งมันเป็นวงกลมยังไงก็ต้องมาเจอกันเลยไปถ้าเธอเกิดก็ต้องเจอกับเขาแล้วการเกิดของเธอมันไม่ได้แค่พบเดียวชาติเดียวอันนี้เธอทราบแล้วสัตว์ที่เธอเป็นก็ไม่ได้เป็นชนิดเดียวอันนี้เธอก็คงไม่งงนะ เมื่อมันหลายประเภทและเกิดมาในโลกที่มันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในความไม่พึงพอคือมันไม่รู้จักพอด้วยกันและกันโอกาสที่ถูกประทุษร้ายมันต้องมีแน่และคนอย่างเธอไม่โกรธเป็นไปไม่ได้นะฉันไม่โกรธฉันไม่เกลียดฉันให้อภัยต่อเธอแล้วยากยากไหมเห็นทีจะยากนะนั่นเมื่อเราก็เป็นหนึ่งในเจ้ากรรมของคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนอื่นก็เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เธออย่างเดียวแล้วเธอก็เที่ยวว่าโหอโหสิให้กับฉันเถอะนะอโหสิให้กับฉันเถอะและเธออโหสิให้กับใครก็บ้างล่ะเออได้ทำไหมบุญทำอะไรเรียกให้อโหสิอะโอ้ตุริตะตุริตังเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเป็นสุภาษิตในบทหนึ่งว่าผู้ใดชนะความโกรธขึ้นที่ว่าชนะเป็นผู้ที่ชนะทุกอย่างชนะสิ่งที่ชนะได้ยากคือชนะความโกรธเห็นไหมนั้นความโกรธมันจะเป็นบรรทัดฐานของการเวียนว่ายตายเกิดของทุกคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีใครแล้วไม่ถูกประทุษร้ายแล้วจะไม่โกรธและจะไม่คิดอะไรต่อมันต้องมีนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวงเวียนแห่งกรรมที่มันจะผูกจิตตัวกับเราไปไม่ว่าเธอเกิดพบไหนชาติไหนแม้แต่ชาตินี้คือก็ต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าแรงกรรมของคนอื่นเขาแรงพยาบาทของสัตว์บ้างแรงพยาบาทของคนบ้างมันต้องมีเวลาเจอกันไม่ว่าจะเกิดในฐานะใดๆก็ตามบางคนเกิดมาในนับเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยามาเป็นลูกทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนคือไม่ใช่ของจริงของมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ที่มันมีติดตัวมากับสิ่งที่เกิดก็คือกรรมที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนเขาเรียกว่าพยาบาทเธอจะจำไม่ได้ฉันก็ขอยืนยันว่าพวกเธอจำมันไม่ได้ก็เคยได้เพอพยาบาทคิดพยาบาทต่อคนในที่นี้บ้างไหมเธอก็จำไม่ได้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติหรือว่าเป็นกับเป็นอสงไขยกับสิ่งที่มันเคยคิดผูกพยาบาทอาฆาตต่อกันมาก่อนมันต้องมีแล้วมันก็ไม่ได้คิดถอดถอนเธอด้วยเหมือนว่ามันค้างอยู่ในใจไว้นานเวลามาเจอกันชาตินี้ก็เหมือนเป็นมิตรเป็นคนที่ให้ความสนิทสนมดีเกื้อกูลกันดีแต่ว่าในการเกื้อกูลกันดีบางทีก็กลับกลายประทุษร้ายกันด้วยความหวังดีนั่นแหละนี่ก็มีแต่เขาไม่มีเจตนาเพราะเขาไม่ได้หวังจะประทุษร้ายเราเหมือนว่าคิดว่าเราเป็นศัตรูแต่ว่าแรงกรรมบางทีเขาทำอะไรอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำให้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็เหมือนกับว่าได้ประทุษร้ายเราโดยตรงอย่างนี้ก็มีอย่างนี้มีเยอะในกรรมบางอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นกรรมที่เราจะมองไปด้วยความเป็นธรรมดามันไม่เห็นหรอกมันต้องใช้ญาณเป็นเครื่องรู้นะดิ่งนิ่งๆแล้วก็มองลงไปในยถากรรมวุจายานมองลงไปถึงจะเห็นแต่เราก็คงเห็นไม่ละเอียดทุกเรื่องไม่ใช่สัพพัญญูตญาณนี่นะพระพุทธเจ้าจะทรงเห็นทุกอย่างอย่างเราก็เห็นเฉพาะเรื่องแต่ให้เหมาไปเลยว่าความจริงมันต้องเป็นเช่นนี้หนึ่งคือเราเกิดมาทั้งคนและสัตว์แล้วเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์เราต้องมีความโกรธมีความไม่ชอบใจแล้วก็มีจิตจองล้างจองผ่านต้องมีแน่นอนอย่าเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนดีดีไหมต ตอนนี้แหละดีออกจากนี่ไปไม่แน่ ไม่แน่นะดีไม่ดีเดี๋ยวไม่แน่อันนี้จำไว้ว่านี่คือความจริงข้อหนึ่งคือเราเกิดมามากและการเกิดของเราเราก็ต้องมีความโกรธแล้วเราก็ต้องขังความโกรธเอาไว้ยาวนานจนเรามีความรู้สึกไม่ต้องชะตาไม่ชอบใจแล้วก็เกลียดคนนั้นอาจจะเกิดเป็นมาเกิดมาเป็นพ่อเราหรือเกิดมาเป็นลูกเราเกิดมาเป็นอะไรก็ได้ฐานะไม่ใช่ตัวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่การให้อภัยการหยุดการกระทำความชั่วต่อไปแล้วก็ให้อภัยกับคนอื่นเขาคือไม่เอาแล้วคำว่าพยาบาทอาฆาตถ้าคืนเรายังต้องพยาบาทอาฆาตอยู่เราไปนิพพานไม่รอดไปไม่ได้มันปิดกั้นอะไรกรรมบท10ข้อไหนข้อที่9ยังมีความพยาบาทอาฆาตและเป็นแรงพยาบาทอาฆาตซึ่งเธอไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นแรงพยาบาทอาฆาตที่เกิดขึ้นจากในอดีตนี่เจอกรรมบท10แบบนี้แปลกไหมถ้ากรรมบท10ไม่ระวังเฉพาะเวลาปัจจุบันใช่ไหมแต่นี่หมายว่าสิ่งที่มันเป็นแรงพยาบาทอาฆาตแต่ในอดีตเธอมีแล้วมันจะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เธอไม่รู้ตัวงั้นเวลาชำระจิตใจเวลาเจริญกรรมฐานเขาจะแผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลทั้ง4คือว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะมิตรเป็นมิตรกับทุกๆคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตใครไม่ว่าแต่ในหนหลังหรือในปัจจุบันก็ตามทีหากว่าเราได้เคยคิดพยาบาทเกลียดโกรธใครมาก่อนในแต่อดีตชาติปัจจุบันนี้เราต้องมาเจอเขาในฐานะอะไรก็ตามหรือว่าเราอาจจะยังไม่เจอกับเขาเขาไปเสวยความสุขอยู่ที่ไหนเสวยความทุกข์อยู่ที่ใดขอให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่คิดเกลียดโกรธเธอแล้วเพราะเราไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปทำทุกครั้งอย่างนี้จำไว้นะทำทุกวันทุกครั้งที่เราเริ่มเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาไปให้ทั่วก็ว่าทำใจว่าเราไม่เกลียดใครแล้วเรารักทุกคนที่เขามีความทุกข์แล้วก็อยากให้ทุกคนพ้นทุกข์มันอย่างที่เรากำลังปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่เธอแผ่เมตตาไปอย่างนี้ทำไปทุกวันทุกวันเธอจะสังเกตได้จากผลของการปฏิบัติสิ่งที่เธอคิดไม่ออกมันคิดออกได้สิ่งที่เธอสงบยากสงบง่ายไม่มีอะไรมาฝังเหมือนกับเรื่องนิทานที่เล่าให้ฟังทั้งที่ตัวของพระท่านเองท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประทุษร้ายแต่ว่าเป็นหมู่ญาติของผู้ประทุษร้ายไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่คิดอยากจะทำแต่ก็อยู่ในที่เดียวกันที่คนเขาเกลียดโกรธเขาทำกันใช่ไหมทั้งๆที่ท่านมีจิตเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นก็เหมือนว่าไปก้าวล่วงในกับบุคคลที่เขากำลังเครียดแค้นอย่างเธอโกรธใครคนใดคนหนึ่งแล้วอีกคนก็เข้าไปช่วยเนี่ยอีกคนเข้าไปช่วยต้องถูกเราโกรธด้วยไหมต้องถูกเราโกรธด้วยโทษฐานเสื่อมเสือกยุ่งเสือกช่วยกูจะปล่อยให้มันซวยแต่ว่าล่ะจะปล่อยให้มันทุกข์ให้หนักมันทำฉันเจ็บเหลือเกินมันจะต้องได้รับกรรมแบบนี้เธอมาขวางทำไมอันนี้เป็นต้นก็เหมือนกันในฐานะของพระที่ท่านกระทำกิจนี้ก็เหมือนกันท่านก็อยากจะเอาบุญส่วนกุศลที่ท่านสงบไปช่วยกับบุคคลเหล่านั้นที่เป็นพ่อเป็นแม่และหมู่ญาติแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือไม่ได้ช่วยข้างใดข้างหนึ่งก็ช่วยทุกข้างนะแต่อีกข้างที่เขาเกลียดเขาไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยมันมีความสุขเขาก็ฝังเอาเห็นนะที่ฉันเล่าอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจนะนั้นหลักปฏิบัติข้อที่หนึ่งให้ถือเป็นหัวใจในการปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้เสมอว่าต้องแผ่เมตตา ไปทั่วๆเขาจึงใช้ว่าจักรวาลทั้ง4มาถึงทั้ง4ทิศ4ด้านอุปมาว่าไม่เลือกไม่จำกัดว่าเป็นใครไม่จำกัดว่าเขาเกิดเป็นอะไรไม่จำกัดว่าเขาอยู่ที่ไหนสุขทุกข์อย่างไรอย่างนั้นนี่พอเข้าใจเหตุผลนะเวลาตั้งอารมณ์ก็ให้ตั้งว่าเราเคยเกิดเป็นทั้งสัตว์เป็นทั้งคนมามากเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ขังความโกรธและพยาบาทอาฆาตคนและสัตว์เอาไว้เยอะเพียงแต่ชาตินี้เราได้อบรมสั่งสอนทำให้ใจของเรานั้นมันไม่ได้ตามนึกถึงความชั่วแต่ในความชั่วของจิตใจของเรามันต้องมีกับคนเหล่าอื่นก็อย่าให้เราได้เป็นอุปสรรคต่อใครเลยเห็นไหมนะอย่าให้เราได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมความดีของใครเลยอย่าไปฝังมรรคผลของใครเลยในสิ่งที่เราจองล้างจองผ่านบุคคลเหล่านั้นไว้ก่อนเราขอให้อภัยต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านมีความเจริญในสมณธรรมได้ดียิ่งขึ้นเข้าถึงมรรคถึงผลในชาตินี้ได้โดยง่าย